والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب نتكتمية كتك حديث كتاب جامع الأخبار كتاب جامع الأخبار أو جامع الأخبار na maana ya kwamba jamia min jamaa ni kitabu kilichokusanya habari tofauti, ni kitabu ambacho kilichokusanya habari tofauti an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sanya hadithi mbalimbali zinazofungamana na masala mbalimbali kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama huwa maalum la talaba kwamba al-khabar yutlaq aidan ala ma udhifa إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره وتميكا وكلي أمباتشو لتشو يجميز وكمتومي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته أمبابو المراد به الحديث مقصودية يا خباري والأخبار يا أبا نحديثي نحديثي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ني كلي أنباتشو كلي تشيقميز وقمتومي صلى الله عليه وسلم كتيكا متامكو يمتومي صلى الله عليه وسلم نا متيندو ya mtume sallallahu alayhi wasallam au ikawa takrir kwamba jambo lilifanyika mbele yake yeye akalikiri akalikubali kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, au sifa al-khilqia am khulqia, au ikawa ni sifa inayofungamana na mtume sallallahu alayhi wasallam, iwe sifa ya maumbile au sifa ya bia, tunakuwa na sifa ya kimaumbile kwamba labda fulani mrefu au mfupi au mashaba dhalika, au ikawa sifa ya tabia kwamba zile tabia zake kama ilivyokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia zake zinaenda sambamba na Qur'an, kama qala Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa kitabu hiki, kazi iliyofanyika katika kitabu hiki, kama tunafahamu kwamba hadithi ni vile ambavyo vilivyokemezwa kwa mtume sallam kwa ufanuzi uliopita. Sasa muallifu alkitab, mwandishi wa kitabu, alichokifanya yeye amida ila masadir al-asliya lil ahadith, alikwenda katika vitabu vya asili vya hadithi. Vitabu vya asili vya hadithi ni vile vitabu ambavyo wale waandishi wake zile hadithi wamezisikia kutoka kwa mashekhe zao, na mashekhe zao vile vile wamezisikia kutoka kwa mashekhe zao, hivyo hivyo kwa mashekhe zao, ani sahaba, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam. Ina maana kila hadithi iliyokuwa humo imeandikwa kwa isnadi, kwa yule aliandika amemsikia, yule aliyomsikia aliyomsikia mbaka kwa sahaba mbaka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ima kuona kwamba alimuona au alisikia. Ambapo vitabu vilikuwa katika utaratibu huu, hivi ndio hisabika kwamba ni vitabu vya asili vya hadithi. Katika hivyo ni sahihaini, sahihi al-Bukhari wa Muslim, sunan al-arba, sunan Abu Dawud wa Tirmidhi, wa an-Nasa'i wa Ibn Majah, kuna masahid musnad al-Imam Ahmad wa ghayruhu min al-anid, na mfano wake mambo vingi sana, ambao hivi huhesabika kama ni vitabu vya asili vya hadithi. Au kisha baada ya qurun ukatokea aina nyingine ya utunzi, ambayo aina mbalimbali za utunzi wa vitabu vya hadithi, ambapo waliokuja maulama waliokuja baadaye wakawa wanategemea vile vitabu vya asili vya hadithi, wanachukua zile hadithi katika vile vitabu vya asili na kuzitumia katika nyanja mbalimbali za kiilmu, minha at-ta'lif. Katika nyanja hizo ni uandishi wa vitabu. Katika waliokuja baadaye na kuandika vitabu, kama tulivyoona kwa Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, ambaye yeye ameandika Riyadhu Salihin, kisha akaandika 40 Nawawi, na vile vile al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ameandika Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam. Hivyo hivyo Abdul Ghani al-Maqdisi ameandika Umdatu al-Ahkam, na vitabu viko vya aina nyingi. Kwa vitabu hivi waandishi wake walirejea katika vitabu vya asili vya hadithi, kwamba waliweka ima walipanga vitabu vyao ala abwabi al-fiqhiyya, kwa kufuata utaratibu wa milango ya fiqhi, au walipanga vitabu vyao katika hali ya kawaida kama alifanao katika 40 hii, ambao wamepanga hadithi mbalimbali ambazo ni hadithi tegemezi, au upangaji wa kawaida kama alivyofanya Imam Nawawi vile vile katika riadhi hii. Katika riadhi yake Riyadhu Salihin amepanga kwa kufuata utaratibu ambao unatofautiana utaratibu wa abwabil fiqhiyya. Kwa kuna aina mbalimbali, ukiangalia Abdul Ghani al-Maqdis katika kitabu chake cha Umdat al-Ahkam, kitabu maarufu la talabati al-ilmi, kwamba yeye amekipanga kitabu chake kwa kufuata utaratibu wa abwab al-fiqhiyya. Ameanza mwanzo katika kitabu tahara, kama vile alivyoenda Ibn Hajar katika bulughihi, alipoanza katika tahara akaanza katika miaa. Kwa huu au hizi ni aina mbalimbali za utunzi na uandishi wa vitabu vya hadithi. Ama Sheikh sahibu al-kitab, kitabu chetu cha Jami' al-Akhbar, kwamba yeye amefuata na utaratibu wa wale waliomtangulia, min al-ulama, min al-muallifin, kwamba amechukua hadithi kutoka katika masadir al-asliya, kisha akaziweka hadithi hizi sehemu moja, na hadithi hizi ni hadithi mbalimbali, takriban hadithi 99. Alipomaliza kukusanya hadithi hizi ambazo aliona hizi ni kuwasogezea karibu talabati al-ilmi na umma kwa ujumla, kwa ajili ya kustafidi kwa masala mbalimbali, mwisho ndo akaweka unwan ya kitabu Jami' al-Akhbar, kwamba hiki kitabu ni chenye kukusanya habari mbalimbali katika hizo hadithi takriban 99. Wazi ndio hii. Na vile vile ndani yake akawa anaweka anawin, yeye aliweka unwan. Ukiangalia ukifungua sehemu hiyo utaona katika hadithi mfano al-hadith al-hadi wa thalathun, akasema at-ta'jib bil janaza, kufanya haraka kwenda na jeneza au kufanya haraka kuzika pindi mtu amefishwa. Kisha anaweka hadithi moja, hadithi iliyofuata akaandika ni swabu zaka. Hadithi hii inafungamana na kiwango ambacho kifikia ni wajibu kwa mtu mwenye kumiliki kiwango hicho kutoa zaka. Hivyo hivyo akaandika katika arabi wa 30 atharu sadaqa, athari ya sadaqa, na wal afwi wa tawadhi, na hali ile ya msamaha, kumsamehe na unyenyekevu, athari yake ni ipi. Akaweka hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Kwa ameweka hadithi tofauti na kutoka katika milango tofauti, akakusanya. Alipomaliza kazi yake hii, ndio akaita jami'u al-akhbar. Kwa hii ni katika manhaj ya mtunzi katika utunzi wa kitabu chake. Unafahamu hivi, unakuwa unapojua kwamba manhaj ya mwandishi ya mtunzi jinsi alivyotunga, inakuwa sahali hata ya kufahamu kuanzia kile kilichomo na maksudio ya mwandishi. Na si yeye tu tulivyoelezea wa kwanza, bali umetangulia ulama, na vile vile hii litakuwa ni lenye kuendelea kwa talabati ilmi kukusanya zile hadithi ambazo tulizungumza wakati tunaanza kusoma 40 Nawawi, kwamba watu wengi, maulama wengi wameandika 40. Kila alim takriban katika maulama wanaandika vitabu hasa vya hadithi, basi ima alianzia au fi athnai hayatihi akaandika kitabu cha 40. Na hizo 40 tofauti tofauti, kuna 40 fil jihad, mtu akaandika hadithi 40 ambazo zinafanya jihad au fi ramadhan au fi zaka au ghairi dhalika, ambapo ni hadithi 40 akaziweka. Kwa ukiona unajua kwamba kwa mujibu wa utanguli anwani ya kitabu kwamba huyu mwandishi na kitu fulani, anwani huwa inabeba ile kile kilichomo, na hapa utapata ahamia ya anwani ya vitabu. Kitabu kiandikwa anwani ni kitu muhimu sana katika masala ya bahthi. Leo hii kwa wale wanaofanya bahthi katika jamiati mbalimbali fil alam, baada ya kumaliza khutatul bahthi lazima aoneshe unwani, kwamba unwani yake ni ipi ambayo itaendana baadaye itafuatia na zile masadir atakazozitumia. Je, kwa mujibu wa plani yake aliyoionyesha na vile vitabu alivyokusudia kuvitumia kwa unwani hii inafaa kwa juu ya kazi hii? Wanakaa msheikh au wale wataalamu wanapitia, kisha wanaona hii kweli itakuwa ni sehemu yake. Ama katika waandishi kudamaa kwa mwanzo, kwa mtu anaandika, ikimaliza kuandika kazi yake ishaisha, anaweka mukaddima, ashamaliza, kisha anatafuta unwani ya kile alichokiandika, inakuwa ni kazi kubwa wakati mwingine kuliko ile kazi yenyewe aloifanya, kwa kuangalia kile alichofanya ule kisha akaweka unwani, ili msomaji anapofika katika gamba, anaposoma tu, kwanza kabisa awe amefahamu nini kilichomo humo, na wakati huo huo kimvutie kwenda kukisoma hiki kilichomo humo, kwa sababu yaliandikwa waandishi wanataka vile watu wastafidi, watu wasome, wastafidi kwa kile ambacho kilichokusanywa au kilichoandikwa katika vitabu vyao. Going on one ni kitu ambacho kina msingi katika uandishi. Tunaposoma manhaj au manahij al-kutab al-kutub, kuna kipengele cha kuangalia unwani. Mtu anaandika tu kaandika unwani, ataielewa kilichokusanywa kingine na ile unwani kitu kingine. Unwani na kitabu kiko mashariki, unwani kiko magharibi. Mtu akiangalia unwani ikija katika faharas, ikisoma yale yaliyomo, kiangalia una vitu vitu tofauti. Ala sabili mithal, mtu kaandika an-nikah fil islami, unafungua ndani humu unakuta habari za swala, mambo ya arkanul islam, adu ibane kitabu nikah, hapo nikah zenyewe ndo swala wacha na hivi, unaona tofauti. Kwa ni ibara ndogo, ni maneno mafupi, lakini yanawakilisha maandiko mengi yaliyomo ndani ya kitabu. Kwa hiyo unwani ya sheikh imefiti katika sehemu yake, kwa vile uandishi wake alioandika kwamba jawami al-akhbar, Nadhani hii wale shabab wa sana thalitha tukiwa katika uandishi katika taabir kuangalia anawin wanafaidika katika haya, kuangalia anawin ni namna gani kuandika hizo anawin, ima anawin katika masala ya ahkam au masala ya aqida, au anawin katika masala ya rududi, masala ya nini, ya kuchapa chapa, lazima ufundishwe kwamba namna gani utaweka onwani na ya namna ya kuchapa, kufanya rududi, kuwafanyia rai ahlul batil wa zaygh wa dalalat wa ahlu al mukhalafat na ahlu al bid'ah, na watu wengine sio watu wa bid'ah, ni watu wa sunna lakini wana mikhalafa. Namna gani utafanyiwa raddi katika uandishi au katika maneno? Kwa hiyo tunazungumza na kuoneshana hizi namna ya uandishi wa one-one. Na kuna wengine shababu naona wanastafidi, umestafidi zaidi kwa ile kutilia ihtimamu. Na kitabu chetu hiki kuna baadhi ya nusakh kuzifuatilia ameandika Jami'il Akhbar, na kuna baadhi ya nusakh ameandika Jawami'il Akhbar. Sijafahamiana katika zile sehemu ambazo zilizoandikwa kupatikana vitabu vya Sheikh katika kutubi al-muallif, na hii nayo wakati mwingine inatokana na akhta an-nusakh, wale wanaokopi kufanya makosa, ima saqtat, ima mtu akaandika kile cha kichwani kwake, lakini bado limekuwa ni katika jawami au jami al-akhbar. Ama muallif, mtunzi, huwa Sheikh Abu Abdullah Abdul Rahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir Ali Saadi. Tunzo kitabu hiki ni Sheikh Al-Allama au Sheikh Al-Sheikh Shuyukhina, Abu Abdullah Abdul Rahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir Ali Saadi, ambaye ni shekhe wa mashekhe zetu, shekhe wa mashekhe zetu ta ulama an-Najd, ulama wa mamlakat al-Arabiyya as-Saudiyya, na wengine ambao baadhi yao tumeita kama shekhe wa mashekhe zetu, ambaye yeye ulida fi Unaiza fi mantiqati al-Qasim fi mamlakat al-Arabiyya as-Saudiyya halia, amezaliwa katika eneo la Unaiza katika mkoa wa Qasim, mwenye kita Qasim, ambaye iko ndani ya mamlaka ya Arabia ya Saudia, kwa atalaba maarufu sehemu ambapo alikuwa kuzaliwa na kuishi Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na Sheikh Uthaymeen katika wanafunzi wa Sheikh Abdul Rahman As-Saadi. Wazi amezaliwa mwaka 1307, mwaka 1000 yani ikiwa tarehe 12 mwezi wa Muharram 1307, wa tufia rahimahullahu ta'ala fi am 1376, amekufa katika mwaka wa 1376 fi madinati Unaiza, amekufia huko huko Unaiza rahimahullahu ta'ala. Na baadhi shuyukhi, baadhi ya mashekhe ambao shekhe rahimahullahu ta'ala amestafidi kutoka kwao, na hivi ndivyo inavyokuwa kwamba mtu anakuwa na mashekhe wale ambao walimfundisha katika fani mbalimbali za elimu, kisha anakuwa na matulab, wanafunzi ambao hawa wanastafidi kutoka kwake. Hakadha ndivyo inavyokuwa, hata tukielezea baadhi ya ruwat kwa tunasema kwamba fulani rawa ni nabii sallallahu alayhi wasallam au rawa ni fulani wa khasa minna min asakhiri as-sahaba maswahaba wadogo ikipokea kwa maswahaba wakubwa naona rawa ni nabii wa rawa ni Umar rawa ni Abu Bakar wa Uthman na Ali na Aisha na maana alienda kustafidi kwao alipokuwa mwenye mtume sallallahu alayhi wasallam yupo ndio kustafidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha alipokuwa alipofishwa mtume sallallahu alayhi wasallam akawa wanastafidi baadhi yao wenyewe kwa wenyewe na kwa tunasema kwamba hakuna asiyekuwa na shekhe hakuna asiyekuwa na shekhe na mambo na sehemu umesoma wa kwanza Sheikh Ibrahim bin Hamadi ibn Jasir وهو أول من أخذ عنه شيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وهو أول من أخذ عنه كوينجي وفي شيخ محمد بن عبد الكريم الشبلي محمد بن عبد الكريم الشبلي كشف الفيديو المستفيد كشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة ولازمه ملازمة تامة هو Sheikh Abdurrahman Sa'di alimlazimu kwa muda mrefu sana alimlazimu na akastafidi mambo mengi kupitia kwa kuria vile kumlazimu na hii inapokuwa tunasoma kwa mashehe wengi lakini kuna mashehe fulani nakuwa amelazimiana nao sana ina maana takriban durusi nyingi katika maisha yake basi amestafidi kwa fulani licha kuna vitu vingine amestafidi kwa fulani na fulani na fulani kwa vile kumlazimu imekuwa safari wakasafiri pamoja wakawa na kadha na wengine wafikia kuathirika kwa zile tabia za mashaka zao na hapo ndio utaona umuhimu wa watu kuchukua ilmu kwa ulama ahli sunnati wal jamaa ambao wana akida na manhaji iliyokuwa safia kwa sababu talib mahma yakuna anaathirika na sheikh sheikha anaathirika naye kwa sababu ikiwa mtu amepinda manhaji yake pinda akidatu usaji akhlaquhu sayi'a ina maana na talib anategemewa naye kutoka katika mazingira hayo ndio uangaliwa ama nitakhudhuna dinakum kama unachukua kwa nani dini yako ili jambo liko wazi sema muda umekuwa mchache tu sika zungumzo ndio wapanga hapa mashehe waliofika kwa mashehe zao maduati wale kwa mashehe zao ambao leo wapo katika saha vile vile amestafidi kwa Sheikh Abdullah ibn Aif Abdullah ibn Aif ambaye ni Sheikh As-Sa'b At-Twijri As-Sa'b At-Twijri kisha Sheikh Ali As-Sinani kisha kwa Sheikh Ali An-Nasr Abd al-Aziz Al-Muhammad Al-Mani Sheikh Ali علي الناصر عبد العزيز المحمد المانع نبيه مستفيد كش محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان مستفيد كشيخ محمد الأمين الشنقيطي شيخ الشنقيط صاحب كتاب أضواء البيان كتاب التفسير عن بني مهندشي وتفسير أضياء البيان يعني تفسير مفيد جدا na huyu ni Shinqiti. Shinqiti ni kabila miongoni mwa makabila ya Mauritania, ni makabila ya Mauritania katika Afrika ya Magharibi huko, naye alitoka kwao akahamia katika Bilad al-Haramain Sharifain rahimahullahu ta'ala, kisha akakuwa katika ayami hii mudarris fi jamiati al-islamiyati bil Madina, kiwa ni mwalimu, baadaye akawa ni mwalimu katika jamia islamia bil Madina kiwa pamoja na kina mzee Ibn Baz na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hawa ni baadhi ya mashekhe ambao Sheikh Abdurrahman Sa'di amestafidi kutoka kwao, lakini qa'iman ndefu tumeangalia baadhi takriban ni 7 au 8 ambao hawa amestafidi. Na hivyo hivyo baadhi tulabi, baadhi ya watu ambao wamestafidi kutoka kwa Sheikh Abdurrahman Sa'di ambao ni wanafunzi na wako wengi kama walivyokuwa ulama, lakini maarufu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayh, maarufu Sheikh Uthaymeen, maarufu kama nilivyotanguliza kusema nani katika wazaliwa wa huko Uneiza fi mantiqati al-Qasim, na maisha yake muda mrefu mno ameyamalizia katika maeneo yao Uneiza, Sheikh Uthaymeen, na ana vitabu vingi sana Sheikh Uthaymeen. Kuna vile ambavyo aliandika mwenyewe kwa mkono wake, na vingi katika vingine ni vile ambavyo baadhi ya tulabu wake walifanya nini, tafrigh, yani walichukua yale maneno aliyokuwa akizungumza, maana zile durusi zake alizokuwa akizifanya, kisha wakaziingiza wakaziandika, kutoa katika sauti na kuandika katika maandishi. Na vitabu ambavyo ameandika mwenyewe, na kuna vitabu ambavyo vimeandikwa na matalaba kupitia zile durusi zake, mihadhara yake. Wazi Sheikh Abadi Abdul Muhsin Abadi al-Badri hafidhahullahu ta'ala, shaykhuna muhaddith al-Madina, shaykh wetu babu yetu na katika muhaddith wa Madina, Allah muhifadhi na ampe siha, alipoulizwa, je, Sheikh, na wewe hizo durusi zako ziandikwe zifanye tafriq, sababu Sheikh Abadi amefundisha kutubi sita, amefundisha kutubi sita, na sisi alhamdulillah baadhi ya vitabu hivyo tumesoma kwake katika kutubi sita, yani Sahihain na Sunan al-Arba. Katika kufundisha huku, ina maana kama amesherehesha, sasa baadhi ya talaba kwa anauliza, je, wafanyie tafrigh, watoe katika sauti iwe ni maandishi? Sheikh Abadi hafidhahullahu ta'ala akawahusia watu warejee katika vitabu vya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ini alamatul wari'i, alama ya wari'i zuhudi. Ambe watu warejee, kwa sababu Sheikh Uthaymeen akiwa anazungumza, akiandika kama anazungumza, na kila alichozungumza kimekuwa ni sahal jiddan. Kila masala ambayo Sheikh Uthaymeen ameyazungumza, ameyazungumza katika lugha nyepesi na uslubu uliokuwa mwepesi, mpaka sisi ajami ni wale ambao sio Waarabu. Sisi ajami ukisoma unasoma unateleza tu, rahisi kabisa vitabu vyake, sisi tumefahamiana kuna baadhi ya vitabu ukivisoma wewe ajami inabidi sasa uweke simu pembeni, na hivi hivyo unaweka simu kamusi nini, unaanza kuulizia kwa shehe na vipenseli umevipanga pale. Mfano vitabu vya Sheikh Bakar Buzaidi rahimahu ta'ala, ambao katika vitabu hivyo katika hilia ameisherehesha Sheikh Uthaymeen, sawa hilia ameisherehesha Sheikh Uthaymeen cha Bakar Buzaidi. Ukisoma lugha yake inabidi kidogo ukae sawa, kama wewe ni ajami, alafu ajami wenyewe wakisukuma inabidi mtihani kidogo. Kwa yule uslub aliotumia wa lugha, unajua hizi lugha nazo, hata Kiswahili au lugha nyingine yoyote, wengine matamshi yao wanapenda kutumia zile lugha za ndani zaidi, wengine watumia lugha nyepesi ambazo watu wote uelewa. Tukia mtu mwingine akizungumza, akianza kutumia lugha ambazo zilikuwa zikitumiwa kuanzia mwaka 85 kwenda chini, basi sisi wote tukimaliza nabii tunataka tafsiri hapa. Tafsiri ya Kiswahili, ya kitafsiri yake nini? Kwa sababu ni lugha hizo za kule. Ama mtu akizungumza kwa lugha hizo kwetu kuanzia 2005 kuja huku, tunaelewana lugha za 4G au sio? Walio Sheikh Abadi hafidhahullah ta'ala akahusia katika vitabu vya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na hivi haya maneno yake inaendana hali halisi kama ilivyozungumza. Ukiangalia kitabu chake cha aliposherehesha 40 Nawawi, alafu ukija kusoma vitabu vingine ambavyo vimesherehesha 40 Nawawi, utaona ile sharhe ya Sheikh Uthaymeen imekuwa sahali jiddan, na vile vile mufida, sio sahali tu bali mufida, mufida jiddan, na ameyakimbia yale maeneo ambayo yanatengeneza utata. Na hivyo hivyo katika wale waliostafidi ni Sheikh Abdullah al-Bassam, sahibu aliyesoma wao ni sahibu kitabu ish Taisir al-Allam bi sharh umdat al-ahkam, ambapo al-Bassam huyu ameihudumia Umdatul Ahkam akaisherehesha, kisha akaweka unwani ya kitabu chake kita Taisirul Allam bi sharh Umdatul Ahkam. Hivyo hivyo amehudumia Bulughul Maram ya Hafidh Ibn Hajar, kisha akaandika Tawdihul Ahkam bi sharh madha Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, na kitabu mufida jidda Tawdihul Ahkam katika vitabu ambavyo vilivyosherehesha Bulughul Maram ni kitabu Talibul Ilmi hasa jamii zetu na mistawa yetu, basi ni kitabu kizuri mno cha Tawdihul Ahkam cha Sheikh Bassam rahimahullahu ta'ala. Amesherehesha na ilivyo kwa lugha nyepesi, na ameweka baadhi ya buhuth, ameweka buhuth nyingi ambazo kwanza amerejea katika Lujnatu Daima katika baadhi ya masaili, amechukua zile fatawa za Lujnatu Daima za kina mzee Ibn Baz Zaid na wengineo, ameziweka katika baadhi ya masala na hivyo kuna baadhi ya maeneo amekwenda mwenyewe, amekwenda kushuhudia baadhi ya hadithi zinahusu maeneo fulani, basi akayatembelea yale maeneo mahsusan kwa ajili ya hadithi hizo tu katika hayo maeneo. Mithalu dhalika katika masala katika kitabu al-Hajj, katika kitabu al-Hajj maeneo yote yale ambayo alipita Mtume sallallahu alayhi wasallam, Sheikh Bassam alipita akaenda akaenda kuangalia. Hivyo hivyo katika zile miqat mawakitu al-makania, alipita miqati zote akaenda kuangalia zile miqati ambazo alizoezea Mtume bwana alizoezea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika katika hadithi zake, kuanzia Dhulhulaifa, Yalamlam, Juhfa, Qarn al-Manazil, akaenda akaziangalia akazifanyia bahthi zote ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam zingine alizizungumza huenda kufika, lakini alifika na akawa ameziweka katika sharhi yake. Kwa hiyo mufida jiddan, na ana juhudi kubwa katika kazi hii. Hawa ni baadhi tu ya matulab wa Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullahu ta'ala. Ama amalo au baadhi musannafati almuallif, baadhi musannafati almuallif, baadhi ya vitabu alivyoandika Sheikh Abdurrahman Saadi, ikiwa cha kwanza ndio hiki ambacho tunakizungumzia hapa, Jawami al-Akhbar. Wazi? Hivyo hivyo ameandika tafsiru al-Qur'an al-Karim al-Musamma bitaisiri al-Karim al-Rahman fi tafsiri al-Kalam al-Mannan, maarufu na sisi indana ni mukarrara katika mahadi thanawi, mahadi thanawi fi madati tafsir mukarrara ni taisiri ya Saadi, ni kitabu ambacho amekarri ndani yake aqidati salafi, ni tafsiri ambayo katika imesalimika katika upande wa aqida, kwa vile amekwenda na aqidati ya ahli sunnati wal jamaa, ameshinda tafsiri nyingi sana katika mlango huu, na amefafanua kwa uwazi kabisa, na kama vile mwenyewe alivyokuwa kwamba ni katika ulama salafi Sheikh Abdurrahman Saadi katika ulama salafi, na mula amekarri sana masala ya aqida ahli sunnati wal jamaa, ni kitabu mufida jiddan. Na vile vile ameandika kitabu cha irshadu ulil basairi wal albabi limaarifati alfiqh bi aqrabi turqi wa aisari alasbabi. Katika utunzo vitabu, katika kuweka zile anawini maulamaa, zile anawini kama anahisi itakuwa ndefu, wana utaratibu wa kuweka asajii yale zile ibara, kama ni ndefu basi utakuta kuna sajii. Ala sabil mithal bulughul marami min adillati alahkami, wadhi ama fathi albari bi sharhi sahihi albukhari, wadhi umdatu alahkami min madha تيسير العلام من أدلة الأحكام من عم بشرح عمدة الأحكام. ما فهمي أنا؟ كونا وكي أنقالي علماء معظم أو نيوين زي ده سليمية تسين نتيسة بس هو إذا زد عناوين يكون يعني عن وان نديف بس يفاني كونا ساجي عندنياك يفاني كونا نساجي عندنياك يندي كدويكا يكا أمتوا كفليك نافيلي في تكوي كونا تكلف أمتوا كفاني تكلف تكليف اليوم كبير، لكن علماء كتابه قديم وحديثا utakuta hiyo. Ukiangalia karibu vitabu vingi mno vina sajda ndani yake, kama hapa tumeona aliposema tafsirul Qur'an, tafsirul Qur'an al-Karim, ambapo ameitaja sasa, ameita taisirul Karim ar-Rahmani fi tafsiri kalami al-Mannani, sawa eh? Alafu kitabu cha pili akasema irshadu lil basairi wal albabi li ma'rifati al fiqh bi aqrabi turuqi wa aisari al asbabi. Wadih, tuko pamoja hapa eh? Kingine akakida taisirul latif al mannan fi khulasati tafsiri al qurani. Kingine akakiita al qawlu sadidi fi maqasidi tawhidi. Wazi, hizi ni katika baadhi ya vitabu ambavyo ameviandika al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na hivyo hivyo hiki kitabu chake cha Jawami' al-Akhbar kina sharhi vile vile, ameandika sharhi yake hii ya Jawami' al-Akhbar yakiita Bahjatul Qulub, ameandika sharhi yake ipo ameiandika akisherehesha hiki kitabu, na hii ni kazi ya ulama. Ulama katika utunzi wa vitabu vyao, wakati mwingine wanaandika vitabu virefu mno, kisha kutokana na ile haja ya jamii au yale malalamiko na maombi, basi wanaweza katika vile vitabu vikiwa ni vikubwa mno, virefu mno, wanafanya ikhtisar, wanafanya kwa ufupi, wanaandika saa kingine kwa ufupi. Mfano, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ameandika kitabu Tahdhibu at-Tahdhib, katika masala ya nini? Katika masala ya rijal, pokazungumzia rijal watu al-hadithi, wale wapokezi wa hadithi, kuhusu kuwafanyia hukumu, kuelezea habari zao, tarjama zao, umesoma wapi, umezaliwa wapi, umesoma kwa nani, umesomesha nani, ambaye amepokea kutoka kwake, amekufa lini, mwenendo wake ulikuwaje, je, mtu mwisho anatolewa hukumu, je, huyu ni thiqa kwa mujibu wa aqwali ulama, au huyu ni dhaifu kwa mujibu wa aqwali ulama, mwisho anatoa hukumu ima mukhtalafun fi, kwamba maulama kwa mtu huyu amekhtilafiana, baadhi wathaquhu, baadhi ya ulama wamemwasikisha kwamba mtu huyu ni thiqa, kwa baadhi dhaafuhu, na baadhi wengine maulama wamemwambia hapana, mtu huyu ni dhaifu. Na hapo angaliwa sasa jarh al-mufassar wa وتعديل المفسر والجرح وقع في موقعه او ليس هو انغالوا vitu kama misho. Ibn Hajar anatoa hukumu ya rawi kwamba rawi huyu ni suduku, kwamba huyu ni thiqa, huyu ni athbatun nasi, huyu ni kadha. Wazi, lakini kwa vile ile kitabu iko ni kirefu, ukikiangalia kina mijadala minne takriban, akaandika tena kitabu kingine akakiita Taqribu at-Tahdhibi, akakiita Taqribu at-Tahdhibi. Sasa katika Taqribu at-Tahdhibi amewarahisishia at-tulab an-nashiin, wale wanafunzi ambao wenye kuanza katika fani ya ilmu rijal, fani ya ilmu rijal, ilmu ya kujua wanamume, kujua wapokezi wa hadithi, ambacho hiki kina mujalladi mmoja zaidi katika kitabu hiki kilichokifanya kwa kila rawi au rajul ambaye yupo katika kitabu cha Tahdhibu at-Tahdhib, yale maneno mengi akayaondoa, akabakisha jina labda na man akhadha an man ishtara man akhadha an man rawa anhu rawa min, kisha akaika hukumu kwamba huyu ni thiqa au ni dhaifu au ni matruku au ni kadha, ambao kimekuwa sasa kina faida katika upande gani? Kina faida katika wale wanafunzi an-nashiin ambao wanaanza fani ilmu rijal, kutaka kujua ilmu rijali iko vipi na kutumia sasa jama fulani, hebu muangalieni fulani, basi unachukua Taqribu at-Tahdhib, amekitoa amekinakhisisha kutoka katika Tahdhibu at-Tahdhib. Wazi, hiyo anajua wale watu ambao tumepita nao katika sana thalitha hapa katika nafsu mada tulizozungumzia, wameonja kidogo onja umepata wameonja onja sasa. Watu waendelee kufanya mraja na kujisomea. na kuandika vile ambavyo amevisoma, ukiviacha basi vinafutika, ama ukiendelea kufanya mraja na kuvisoma vinabakia. Kwa ajili ya aso zama zetu tunatakiwa sana ilmu rijal ala alaqali, kujua wale marijali waliokuwa katika saha, wale mashehe maduati waliokuwepo katika uwanja ambao leo wanazungumza wote, kwanza ya mashehe wa kisalafi na wasiokuwa kisalafi, na kila mmoja akapewa hukumu yake kwamba huyu ni ahli sunna jamaa, huyu ni hizbiyu mutasatir au hizbiyu hukuha, huyu ni dajjalu mina dajajila, huyu ni kadhab, huyu ni kis al-kidh, ndo fuko la uongo. Sisi tumefahamiana, wapo ambao walikuwepo kabla katika zama, katika takriban karne toka karne ya kwa mwishoni mwa karne ya kwanza umezungumzwa, waliokuwa karne ya kwanza kwa kuzungumza sasa hivi, shekhe fulan anasema kwamba shekhe fulan kadhab dajjal mina dajajila. Sisi tumefahamiana, dinan sio kwamba wana hasira naye, wana uchungu naye. Ukiulizwa kwa nini, labda sidi yake hii amezungumza kadha katika hutuba fulani au muhadhara fulani, huu ni uongo, uongo mtupu. Sisi tumefahamiana, fulani dhaifu, fulani la yukhadh anhu khabar, habari zake zichukuliwi. Le mfanua, yani haya maisha yetu tunaendelea nayo, ndio tunatengeneza ile tarehe hivi tunavyoenda. Mimi niko mbele hapa nazungumza, yani hivi ndio tunatengeneza tarehe, na maana wewe ndio unanijua mimi, afa wewe utanihukumu ima leo au kesho kutwa. Sisi tufahamiana, maana yake anasema gurudumu la tarehe ima litatukanyaga. Tarehe inakwenda, yani sio kama tukisema tarehe ni watu, inaangalia watu wengine waliopita na waliopo na watakaokuja. Wazi, na maana yale matendo ya mtu na yale maneno ya mtu ndio yanatoa hukumu kwamba mtu huyu ni mtu gani. Sio habari sijui kwenye nyumbani kwake, chumbani kwake na mkewe, yuko na watoto wake, upendoni wa nyumba, hasizo tunataka zile tunazoziona mtaani na zile ambazo tunafanya nini, tunazozisikia, kwa sababu anakuja kuswali, anapita huku anatoa mawaidha, anakwenda huku, na ile sauti zipo na kadha na kadha. Kwa hiyo tunajua kwamba fulani ni kadhab, fulani yamilu ila manhaji salafi, yamilu fulani as-salafiyu huha sahibu al-manhaji al-qawim. La ilaha illa Allah. Na kumuiza zendi kwa hawa nafsi, mtu akafuata hawa nafsi, hatuwezi kuhukumiana kwa kufuata hawa nafsi. Kama mtu kamchukia fulani, basi ndio hivyo hivyo, hicho hiyo haizingatiwi kwa sababu ana chuki. Mtu akasirika, anainuka, anatukana watu, wewe vipi bwana, kwa sababu umenionea bwana. Sasa tunazingatia yale ya dini, hii nani sawa. Mtu fulani alimdhulumu huko katika biashara ya nyanya, basi anakuja hapa ndio kumkufurisha, fulani kafiru, kafiru ish sawa, imfanyaje, ajanilipa bwana 500 yangu ya nyanya. Sasa haja kulipa 500 ya nyanya ndio amekuwa kafiru, na maana mshika kadha. Naam, hizi ni baadhi ya kazi ambazo amezifanya au baadhi ya vitabu ambavyo ameandika Sheikh sahib kitabu alladhi maana Sheikh Abdurrahman Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir Ali Saadi rahimahullahu ta'ala.